96.5 FM.
كم مرحبا ونسلين كوما لسيل تهرة تقري كيف تافو اتنقر الرومانس ماتيو كالوس تا جوزيه موسكاتا تصباردي بوبليكاتسيوني كلاب كودبا مالتين Fl-ewwel silta tal-ġrajja ta' Matteo Kallus, smajna li Matteo, il-tim l-ewwel minn ommu u wara minn missieru, kien intbagħat jistudja barra u laħaq tabib. F'Malta kien magħruf sew. Kulħadd xtaq lilu bħala tabib. Lill-foqra kien jinvestom b'xejn. Iltqajna ma' Imperja Kassar bint Paolo xieħ li wasal fl-aħħar ta' ħajtu. Inġibdu lejn xulxin. Qabel ma' Paolo miet, taħi l-konsens biex jieħu l-bintu. Iżda ċertu Gaspru Dallas rida għalih. Għalhekk kamel ħabib ma' Kavaller biex jilab lill-Matteo. Gaspru kien favur il-Kavalleri waqt li Matteo kien favur il-Maltin. Darba Gaspru der diħel f'post fejn kienu jiltaqgħu Matteo sħabu. Tom il-qaddis u daħal. Ingutera ċantar, ħabib ta' Matteo għalilom li Gaspru kien widna tal-Kavalleri, iżda Matteo sostna li kien ħabib tal-Maltin. Tant li Gaspru għal erba kelmiet li joġbu ferm lill-Matteo, imma Ingutera ma rieċi biddel femtu, u għalhekk Matteo bat li kulħadd li jindaru bla ma sar xejn f'dik il-lejla. Ingutera ċantar ħareġ fl-imkien mal-ħabib tiegħu Artali Pellegrino, inferfer f'dem waqt jubija żejda ta' Matteo Kallus, mimli bħal bajda għal Gaspru Dallas, għax ma setax jaqbdu taħt idejh u jagħmlu trab kif kien jixtieq. Baqa' sejjer fuq is-sur ta' Bakkar, u rasu mazza għajnejh imbelna qatt ħiemet ma jitkellem xejn. F'daqqa waħda refa' rasu, barra mill-mustaċċi, ħabbad siqhu mal-art, u qal bleħen li jwaħħax. Dak Matteo għadni ma nistax nifmu. Irrid kieku noddu b'raġel għaref, ħalli ngħaddi taħmar jien, imma dik il-ħbiberja ma' Dallas, ma' dak l-ispjun tal-Kavalleri, maħrub minn pajjiżu. Inħossa ta' milli joqla f'qalbi li ma nistax inġarraħa. Matteo twajjeb iż-żejjed. Dallas mhux ta' min jiftaħ qalbu miegħu. Int taħseb ħażin f'kulħadd. Ara tellaħħom li jint ukoll. F'min tridni naħseb tajjeb? F'dawn il-ħafna klieb li batilna l-Imperatur ta' Spanja biex iżommuna bħal il-sira tagħhom? X'ġiet qegħdin naraw mill-Kavalleri ta' San Juan? Wara li nżajna minn ħwejjiġna biex trajna l-libertà ta' din il-gżira bi 30,000 dublun tad-deb, kellna nimbijaw lil dawn in-nies barranin li qegħdin jagħmlu bina kif joġobhom. Jabbuna bit-taxxi, jaħqruna bħal il-sira, jixorbulna demna, jiksru l-ġieħ tan-nisa tagħna. Ħarafteċ ċaru kaza, ħare semm isfel, inti xtara dak il-Kavalliera ħdejn id-dar tal-ħakem. Żgur qiegħed jistenna xi ġbejba? Ħdejn id-dar tal-ħakem kien hemm tassew Kavaller ta' San Juan. Twil, qawwi, fuq tiegħu, żagħżugħ ta' 30 sena xaru isfar bil-leħjasa fuq sidru li bes l-iswed b'salib abjad fuq sidru bix-xabla f'qaddu bidu l-waħda fuq ġembu u bl-oħra jilab bil-mustaċċi. Kien wieqaf f'nofs it-triq donnu qiegħed jistenna lil xi ħadd. Wara ftit, mill-Knisja tal-Madonna tal-Ħaġra, li kienet tinsab fejn illum hemm il-Knisja tal-Karmenu, ħarġet ġbejba Maltija li bsa l-iswet minn fuq s'isfel u l-wiet għal triq San Pietru. Il-kavaller ġibet malajr an-naħa tagħha u għaġġel kemm seta biex jilħaqha. Imperja x'dik ġbejba kienet Imperja la Rusa ta' Kallus ħaffet il-pass biex sa kemm jasal fuqha tilħaq tidħol id-dar. Iżda ma għamlet xejn għax il-kavaller laħaq bil-ġri u bil-kappell fidu waqaf quddiemha biex kellima. Is-sur kavaller, qaltlu Imperja, għandek tkun ħadd waħda b'oħra, jiena ma nafekx. Iżda jiena nixtieq li tkun tafni. X'i trid minni, ħallini nibqa' sejjer għal dari. Għalfejn din l-aġla kollha żbejħa Maltija? L-ewwel ħallini ngħidlek li inti l-isbaħ waħda fost kemm nisa rajt fi żmieni. Ħallini ngħaddi jekk ma tridx li nsejjaħ lin-nies. U ħabtet ridet tgħaddi. Iżda l-kavaller ma ħallijiex. U għajnejh ħomor bħal ġamra u bdrajh miftuħa resaq għal fuqha biex iħaddana miegħu. Imma tnejn min-nies resqu fuqhom minn wara u wieħed minnhom bdejh qammadlu għajnejh u l-ieħor bidu l-waħda fi griżmu u l-oħra f'qaddu refgħu bħal tarbija u baqa' se jerbieħ lejn it-triq tal-imħażen. Hemmhekk sab kmajra miftuħa, xaħtu fiha, qalaq il-bieb u wara li wieġeb b'daħqa kbira għad-daqa tiegħu baqa' se jerma' sieħbu għalhom it-triq. Il-kavaller sab ruħu fid-dlam kbir magħluq f'kamra u tant kien imarrar f'demmu għal dak li ġralu li lanqas biss kellu saħħa jgħajjat. Għalxejn beda bdejħu b'riġlejh jagħti kemm jiflaħ fuq il-bieb? Għalxejn meta għaddietlu l-ewwel dadija tad-demm beda jgħajjet lin-nies? Ħadd ma semgħu, ħadd ma mar jiftaħlu. Fl-aħħar inserta għaddej minn hemm Gaspru Dallas u resaq jiftaħ il-bieb biex jara x'ġara.
X'qiegħed nara!
Għajjat Dallas mistaġeb hekk kif għarfu.
Inta hawn de Vernon. Kavaller de Vernon, x'inhu li ġralek? Kont sejjerna n-naqmijaj l-isbaħ mara li rajt fħajti, xin donnu ġi xitan, qabad fija u tafani hawn ġew. Min hi din il-mara?
Ma nafiex, kienet ħerġa mill-Knisja tal-Ħaġra.
X'bejba twajba? Qawwija libsa l-iswed? Iva. Kella fuq ħobba fera liedna? Iva, dik Imperja, la Rusa tat-Tabib Kallus. Nista' naf minnu x'itan li qabad fik? Jiena nagħlqu rasol isfel lil dak il-bniedem, ħajdli minnu. Mhux illum. Dallas, ħajdli minnu, irrid nitħallas minnu. Matteo Kallus stess. Ja kelb il-sir, hekk iġib ruħu ma' kavaller ta' San Juan. Miegħi għandu jagħmilha? De Vernon, jiena wkoll għandix naqsam ma' dak il-bniedem. It-tjubija tiegħu, għarfu, l-imħabba li kulħadd għandu għalih, inħossom balla fuq l-istonku tiegħi. Ninaqdu fl-imkien u nitħallsu minnu. Jiena ssibni dejjem miegħek. Nibdew biex noħdulu la Rusa, u mbagħad jien naf kif għandi nagħmel biex naqerdu għal kollox. Għandi karta f'idejja li biżejjed hi biex natuħ f'idejn il-bojja. Jiena naħdem brasi, int b'sejuk li wieħed minn ta' madwar is-sultan. De Vernon, xejn taħseb nitħallsu minnu iżjed milli tifhem int? Tajjeb wisq Dallas, għadha niġi għandek l-isla biex niftemu sewwa. U ħallew lil xulxin. De Vernon inferfer f'demmu marant il-ħakem u Dallas baqa' jippassiġġa waħdu tul it-triq tal-imħażen minn kienet tidher it-tieqa ta' Imperja. Intom li qegħdin tisimgħu dak li ġara lil Matteo Kallus indbaħtu tali ma' qalb kif rakin Gaspru Dallas meta jitkellem mal-kavalleri jgħid li għandu f'qalbu għal-Maltin u jogħbodhom kemm jiflaħ u jixtieqhom kollha l-sira. U meta jitkellem mal-Maltin jgħid li ma jaħmilx il-kavalleri, jobodhom u jixtieqhom mirbuħħa mill-Maltin. Jintras kemm jista' mal-Maltin biex jgħid kontra l-kavalleri u jindies mal-kavalleri biex jgħid kontra l-Maltin. Iżda Gaspru Dallas lakien ħobb il-Maltin u lanqas lill-kavalleri. Kien bniedem bla qalb li ma jħobb lil ħadd, bniedem ħażin li ma jemmen b'xejn. Gaspru Dallas kien minn Rodi, gżira Grega, u kellu eluf ta' flus li Alla jaf kif kien ġabarhom. Dawn il-flus kien jislifhom lill-kavalleri li għalkemm li tnis mill-lona flushom qatt ma kienu jwasluhom qatt berbieq kber tagħhom u ta' kull għaxra kien jagħhom hija. B'dan is-serq kbir Gaspru kien ħaxxen senduqu.
Meta l-kavallieri kienu mkeċija minn Rodi u l-imperatur ta' Spanja li kien jagħmel minna tom din il-gżira tagħna, Gaspru Dallas ħareġ minn pajjiżu u ġi Malta wara l-kavallieri. Mhux le għax kien iħobbhom imma għax kellu bosta flejjes f'idejhom u għax ix-xogħol tiegħu, is-ser tiegħu biex niftehmu aħjar, kien kollu magħhom. Gaspru Dallas kien bniedem li għal xejn b'xejn jobot il-ajru u jbejtu f'qalbu. Kien jgħira l-kulħadd. U biżejjed tkun għaref, tkun miżmum b'tajjeb, tkun maħbub biex isir l-akbar għadu tiegħek u jibda jara kif jagħmel biex jeqerdek. Iżda l-ħżunija ta' Dallas kienet hekk kbira li fil-waqt li jobodok u qiegħed ifittex biex jeqerdek, kien jurik li hu ħabib tiegħek u jħobbok daqs kieku kont ħuh jew iżjed. Hekk ġara li t-tabib Mattew Kallus. It-tjubija tiegħu erfu li mħabba li kulħadd kellu għalih nislu bibeda kbira fil-qalb ta' Gaspru Dallas. Madankollu Gaspru kien juri ruħu l-aqwa ħabib ta' Mattew. Dejjem jiġri warajh, jaqbes il-baħar għalih. Kemm kien iħobbu taraw bajnejkom u għattaraw iżjed il-qudiem. Gaspru Dallas li kien jippassiġġja waħdu tul it-triq tal-imħażen taħt it-tieqa ta' Imperja, daqqa jaddas rasu li donna kienet mobbija biħsibijiet kbar, daqqa jarfaħħa f'daqqa għal fuq it-tieqa li semmina għax jidirlu li feċ xi ħadd, waqaf f'nofs it-triq. Ħabbat jidu fuq ix-xabla li kellu f'qaddu, għadda jidu l-oħra minn fuq ġbinu, u b'daħqa f'ommu ta' qalb li żjed kifra, beda jgħid bejnu bejn ruħu. Defernon għandu f'rasu li sejjer jisserva bija għal ħsibijiet ta' moħħu. Hija rralu, biex xewqa jibqa? Imperja ma joħodha ħadd ħlifi. Jiena nselsel lit-tabib u l-kavaller f'ħabel wieħed. Wara li neħles minnhom it-tnejn, wara li nkun serraħt qalbi, ħsib tiegħi x'nagħmel b'Imperja? Li l-kavaller għandi bżonnu biex tsijuh iħabbib nieżjed mas-sultan. Għalissa nisserva bih bil-aqal kollu. Nagħmel ta' birruħi ħabib tiegħu. Imbagħad meta tiġi x-xoqqa f'mhux ta' naħseb għalih ukoll. Mnejn sa fejn daqsxejn ta' tabib għandu jkun maħbub minn kulħadd u jienħadd ma jħares lejja. Mnejn sa fejn ħaseb ta' ebda ħila billi twielet minni Sonja għandu jkun kavaller ta' San Juan u jien ma jinxejn. Mnejn sa fejn ix-bejba tal-akbar żbuħija bħall-Imperja għandha tkun taħt tieħor. Ilejra nħossa qiegħda tikolli qalbi. Imperja, Mattew, De Vernon, jien indendilkom f'ħabel wieħed. U dak lieħor, Inguterra ċantar, dak li ma jistax jarani bajnejh u dlon kifittex li Mattew ma jibqax ħabib tiegħi. Inguterra, jaħtieġ naħseb għalik ukoll. F'dan il-waqt feċċ mill-kantuniera Mattew Kallus. Gaspru tara l-fuqu, qabdu minn drijaw, staqsehu x'tajjeb. Staqsehu mhux tajbin il-ħbib kollha u l-aktar Inguterra. Qallu li xtaq jara wisq. L-qalbu ma tħallihx joqgħod bot minnu u baqa' deħel miegħu għand Imperja bħal kieku l-aqwa ħabib tiegħu. Fra Giovanni de Valet, sultan ta' Malta u Gran Mastru tal-Kavallieri ta' San Juan, dak iż-żmien kien joqgħod fuq il-għolja ta' Santa Margherita bejn Bormla u l-Birgu. Kien beda jrox id-dlam x'ħin il-Bali de Vernon raġel xwejja maħbub wisq mis-sultan, daħal ħdejn de Valet li kien qiegħed waħdu f'sala kbira u qallu li għandu bosta xi jgħidlu. Ejja qgħu, x'inqala? Wieġeb is-sultan. In-neputi tiegħi, il-Kavallier de Vernon, kitibli li għandu ħabib tiegħu li jixtieq jitħaddet miegħek fuq xi Maltin li donnhom ftit iħobbuna. Għandi xi rieħa? Qabis is-sultan. Donnom xebgħu minna, De Vernon, iżda jekk nilħaq naqbad minnu ma dawn l-erba' dubbiniet li qegħdin ixewxu lill-gżira, aħalsuha qares. In-neputi kitibli li minn dan ir-raġel li jixtieq ikellmek tista' tkun taf kollox. Min hu dan ir-raġel? Wieħed li ġie magħna minn Rodi, jismu Gaspru. Nafu. Gaspru Dallas, għajidlu jgħaddi. Il-Bali de Vernon daħħal mal-ajr lil Dallas ħdejn is-sultan u ħallih waħdu miegħu. Dallas, rasu mazza sal-art, bidejh marbuta fuq sidru bħala turija ta' qima kbira, risaq bil-qajla sa nofs is-sala u bleħen li żjed ħelu Isslim għalik, ja sultan. Ixerih iġibek ilawn il-lejla. Iġibit nixxew għalli niswa xaħġa s-sultan tijaj mill-laħjar li nista. Jaqaw?
Sultan, fl-imdina għedin nisiru xilqat bejnies li jinnafom tajjeb. Għax jajdu li jinti jiet taħqarom u għalek rridu jigdbu l-imperatur ta' Spanja biex jiddefendijom.
Drajt nisma dan id-gemgim u xirridu jamlu li dawn l-erbam ġenen billi jigdbu l-imperatur?
Jaqaw, xandom frasom?
U għandhom frasom bossa ħwejjeċ, ja sultan. Rridu jinaħu t-taxxi. Rridu li ma jibqawx jiġu maħqura. Rridu jiraznu l-kavalleri. F'kelma waħda, rridu li jikkmandaw huma. Jien kelli l-ħila nitħabbeb ma' dawn il-boloħ. Nitgħallem il-qaddista bejniethom u nidħol bħal kik wieħed minnhom fid-dar fejn jiltaqgħu biex jikkonfaffaw kontra s-saltna tiegħek. L-aktar imbagħad hemm xi tnejn minnhom ja sultan. Li qegħdin ixewxu lill-oħrajn u jneslulhom mibeda kbira għalik.
Min huma?
Kieku marriċ li ngħaddi ta' spjun? Ejdli jisimhom u weħlisni.
Biex nagħmel il-ġi tas-saltna tiegħek?
Ngħidlek. Dallas, eħlisni.
It-tabib Matteo Kallus u Inguterra ċantar.
Smajt min isemmihom.
Sultan tiegħi. Jaħtieġ taħsadhom minn wiċċ l-art dawn iż-żewġ ħaxixiet ħżiena.
Il-bojja jaqdina mal-ajr, iżda qabel kien xieraq li nikxfu d-nassa kollha.
Kieku tagħtini biex nuri li hemm mibgħut minnek,
jiena għandi frasi li nikxef il-borma kif inhi.
X għandek bżonn?
Karta minn idek bis-siġil tiegħek biex nista' nuri li jien qiegħed nidher għalik.
Ħaġa żgħira.
Is-sultan qabad karta u kiteb. Min juri din il-karta u għam mibgħut minni. Nordnalek li kulħadd jobdieħ bħal kieku konti nsess. Kiteb ismu fija, għamel is-siġil tiegħu u tal il-Dallas. Malli Dallas qabad il-karta fidu, għajnejh ziġġi dbissem jitħaq. Fuq ġbinu kienet tidher miktuba l-kefrija ta' qalbu. Dbaxxa quddiem is-sultan u qallu
tikkmandani xi ħaġa oħra.
Xejn, għandik bżonn ta' xi flus?
Jiena ma għandix bżonn ħlif li nkun dejjem grazzja tiegħek.
Isslim għalik ja sultan, Alla jtawallek omrok kemm tixtieq qalbek, iżommok qawwi, sħiħ, u dejjem ħieni fis-saltna tiegħek.
Is-sultan sellimlu bidu u baqa' dieħel fil-kamra tiegħu. Dallas ħareġ jiġri l-barra b'dik il-karta marsusa ma' sidru ferħan u ħieni għax kien wasal iż-żmien li jaqta' x-xewqat kifra ta' qalbu. Blonk rikeb ziemel. Xaħet il-karta fiħzimu u bġirja waħda baqa sejjer għalant il-Kavaller de Vernon.
Waslet is-sija li nitħallsu minn Kallus?
Għajjat Dallas malli daħalant il-Kavaller de Vernon.
Waslet is-sija li naqtaw x-xewqa tagħna.
Għajdli, għajdli!
Wieġeb de Vernon kollu ferħan għal dik l-aħbar.
B'din il-karta li tani fejdi s-sultan naf tajjeb kif għandin inqeda.
Offi għalik Dallas.
Allu mistaġeb il-kavaller kif qara l-karta li Gaspru kellu fidu.
Uffi għalig Dallas,
anqas l-aqwa bali ta' San Juan ma għandu ħila jisloħ karta bħal din minant il-Gran Mastru de Valet.
Bla għal kollox jirnexxi.
U baqgħu jikkonfuffaw bejniethom kif għandhom jagħmlu biex jeqerdu li t-tabib Kallus mid-dinja. Wara l dawk iż-żewġ tarwieħ ħzina, il-waħda qar minn ta' Kajin u l-oħra iżjed qarriqa minn ta' Ġuda. Baqgħu ras ma' ras, madwar satejn jaraw xi tnebbahom jagħmlu l-kefrija ta' qalbhom, Dallas qam minn fejn kien, qabad il-kappell fidu u kif kien ħiereġ qal lill-kavaller.
Xejn taħoħseb, wieħed wara l-ieħor, kollha jgħaddu min it il-bojja.
Ħalli f'idejja.
Matteo, Inguterra, Imperja, kulħadd tiġi tiegħu. Iżda llum għandi biċ-ċoħra frasi, jeħtieġ nara kif naqbad fejn inħeba bin il-baruni xara. Inti taf li dan iż-żagħżugħ kien kalzrat f'Sant'Anġlu fuq li sikwiet kien il-qablab man nies kontra l-Gran Mastru? Dan l-għadu marri joħorġu ħnejn kien sabiex bordni tas-sultan jatuħt li tinsawt u sabu li ħarab u madarx.
Ħadd ma jaf kif in il-biċċa, iżda jien għandi f'moħħi li naqbad kif saret din in-nassa.
De Vernon, jekk ternexxieli dil-ħaġa,
Is-sultan ikollu obbligazzjoni kbira lejja u għandi tama' qawwija li ternexxili għax dak l-ispjun sqalli li l-ħakem tal-imdina għandu miegħu x'hemm xi rieħa. Jiena fettilli li Inguterra mdaħħal fil-Borma. Jekk huwa hekk, ħadd ma jeħilsu minn qillet is-sultan. Għada nkun naf ngħidlek x'sar u x'ma sarx. Għallejla, ibqa' bis-sliema. Immalla l-imbierek ma jħallax nhar ta' sebt. Gaspru Dallas, l-ispjun tal-ħakem u l-erba soldati li kellhom magħhom, wara li daru r-rabat kollu, wara li ġrew il-katakombi minn tarfa lieħor, wara li qalbu ta' taħt fuq il-kunvent u l-Knisja ta' San Franġesk, wara li meddew idejhom fuq ix-xwejjaħ Patri Ġanku Xkieri għax kellhom f'moħħhom li jaf kollox, wara li jagħmlu kull ma ġie f'rashom, flok li sabu fin kien moħbi li msejken xara, għalaw xeba kbira minn żewġ Maltin li donnom kienu jifilħu għal-mija u li huma ma setgħux jarfuhom għax kienu m'għamda. Iżda Gaspru Dallas ħasemu minn dawk il-ġganti aktar mill-oħrajn, daqqa ta' stanga kbira fuq rasu ħallietu mixħut fl-art bla saħħa u ħafna ponnijiet li niżlu fuq u bħax-xita komplew għarquħal kollox. L-ispjunu s-soldati meta raw li wara Gaspru kien ġejja tagħhom ħarbu kollha u ħallewh waħdu. Wieħed minn dawk it-tnejn resaq fuq u bleħen li jwaħħax.
Għaraftni!
Qallu.
Għaraftni ja ħabib tal-Maltin. Il-ħbieb bħalek hekk nafu nħallsuhom.
Iżda dak il-kiefer, mitluf kif kien mis-sensi tiegħu, marrar f'demmu, maffeċ minn dawk li dejn tal-ħadit, ma semawx. U baqa' mixħut minn tulu fl-art. F'nofs it-triq, għall-pittajn u d-dmija li kienet ħerġa minn rasu sakemm il-ħakem bagħat erba' soldati jaħduh f'daru fuq l-idejn. Dan kien bil-lejl. Fil-għodu ma tluħ ix-xemx, it-tabib Kallus sema li Dallas kien qala xeba minn żewġ Maltin. Ma kienx jaf x'kienet il-biċċa, u għalhekk tilaq jiġri mir-raba' tal-isla, qalbu masura għalli kien ġralu l-ħabib tiegħu. U beħrara kbira li jinqeda ber fuq kollu biex ifittex ifejqu. Iżda l-imsejken intebaħ mill-lama tiegħu għax kemm kellu jisma' b'widnejh stess dak li qatt marit jemmen, dak li bossa drabi kienu widbuh minnu Inguterra, Pellegrino, Patrigian, il-ħbib tiegħu kollha u saħansitra Imperja stess. Gaspru Dallas, b'ħafna kavallieri madwaru bit-tabib paċa ħdejn rasu li kien mibgħut biex idur bih mis-sultan stess, kien mixħut f'qih ta' sodda, mitluf, għajnejh imberqa, ma jitħarrek xejn. Mattew, qalb ta' Anġlu, resaq fuqu bil-ħlewwa kollha bid-dmugħ f'għajnejh, beħrara kbira li jara x'għandu u ma jitħarrek xiżjed minn ħdejh qabel ma jarah imfejja. Iżda,
bowsni,
beda jewden Gaspru x'inkien riesaq fuqu Mattew.
Imperja, jien nħobbok, jien niksik. Bid-deb, bojja, ross iżjed. Mattew, imperja, bojja, ross iżjed.
Mattew dbikkem meta semajek, ħaseb li widnejh ma semawx tajjeb, ma rridx jemmen lilu n-nifsu. Iżda Gaspru baqa' jewden.
Ħudu l-xara taħt idejkom, orbtu lill-Inguterra. Imperja. Kemm insabiħa. Busni. Patrigian. Rusa ta' Mattew. Mattew. Ross boja. Għalqu. Tin rasu fidejja.
X'qiet nisma. Għajjet Mattew. Dak il-ħaruf sab li kien jaħseb li fid-dinja ma hawnx il-pup kifra.
Alla tiegħi. X'qiet nisma b'widnejja.
U ħareġ il-barra mitluf mis-sensi tiegħu għall-kefrija li qatt ma kien jemmen. Għall-ħruxija ta' dak il-bniedem li bosta drabi kien iddefenda ma' sħabu. Għall-qalb ħażina ta' dak li kien iħobb daqshuh li kien ixarred demmu għalih. Fit-taraġġ iltaqa' mal-Kavaljer de Vernon li kien tiela jilek u jgħajjat:
"Iftħu l-bib għax ġej is-sultan."
Is-sultan stess? Jiġi biex jara l-Gaspru? Reġa' għajjat Mattew. Il-kavallieri deħlinu ħerġin, donnum f'darhom. u hu kien jgħid li obodhom li jħobb il-Maltin. U jien ma ndbaħċ, ħadta ma' ħbiebi, saħan ħansitra ma' Patriġan u ma' Imperja biex niddefendeh. Alla tiegħi, kemm kont fil-ama. U baqa' ħireġ mitluf, jixxengel bħal wieħed fis-sakra, qalbu miksura, moħħu mħawwad għal kefrija hekk kbira.
U llum nieqaf hawn u sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien, Charles Piteri, nixtieq ilkom il-koll is-saħħa.